Budeme na zboroch kazateľov. Neviem, či aj vy ste niekedy na túto tému s niekým diskutovali. Možno to dnes už nie je taký aktuálny problém, ale pamätám si, že na kazateľských zhromaždeniach bolo také obdobie pred x rokmi, že sme sa zaoberali tým, či by nebolo lepšie, vhodnejšie transformovať cirkev alebo viesť ju skôr k tej myšlienke alebo k takému konceptu laického hnutia. Totiž ako zdalo sa, že keď má cirkev kazateľa, takže členovia si na to zvyknú a potom tie ich duchovné dary, ich schopnosti nie sú tak využité. A dokonca sa uvádzali niektoré príklady do zahraničia napríklad, keď k nám prišli niektorí bratia, tak hovorili, že vo svete je to tak, že čím viac členov prípada na jedného kazateľa, tým cirkev na tom mieste rýchlejšie rastie. Je taký paradox. Áno? A potom sa uvádzalo pár príkladov aj z nášho prostredia, že stalo sa, že keď kazateľ z našich zborov odišiel niekde do zahraničia, napríklad na 3 mesiace, alebo pol roka, alebo na rok, takže ten zbor ožil. Že na tom zbore to vyzeralo lepšie, že členovia sa viac zapojili do tej práce, že ten zbor ožil, bol živší, ako keď tam bol kazateľ. Ja neviem, ja som tiež strávil nejaký čas v zahraničí, takže neviem, či sa to týkalo aj tých mojich zborov, ale to nie je až také dôležité. Ale možno z toho vyplýva taká otázka, teda kto je dôležitejší na zbore? Kazateľ, alebo starší zboru, alebo laici, ako tá súčasť toho zboru? A ja by som vám rád dnes prečítal jeden biblický text, ktorý možno čiastočne sa tejto otázky dotýka, a je zaznamenaný v knihe Nehemiáš. Takže poprosím vás, aby ste si otvorili knihu Nehemiáš. A ja z 13. kapitoly prečítam časť od verša 4 po verš 9. Nehemiáš 13. kapitola, verš 4. až 9. Skúsme sa pozrieť, či to, čo budem čítať a potom o tom trošku hovoriť, či by mohlo byť odpoveďou aj na túto otázku. Predtým kňaz Eliašíb, ktorý bol nad komorami domu nášho Boha a bol príbuzný Tóbiovi, zariadil tomuto veľkú komoru. Predtým tam ukladali pokrmové obete, kadidlo, nádoby, desiatky obilia, múštu a oleja, čo patrilo levítom, spevákom a vrátnikom, ako aj dávky pre kňazov. A pri všetkom tom som nebol v Jeruzaleme, pretože v 32. roku babylonského kráľa Artaxerxa odcestoval som totiž ku kráľovi a po istom čase som si vyžiadal dovolenku od kráľa. A keď som prišiel do Jeruzalema a dozvedel som sa o zlej veci, ktorú urobil Eliášíb, keď zariadil pre Tóbiu komoru na nádvorí domu nášho Boha, veľmi sa mi to nepáčilo a dal som vyhodiť všetko domáce náčinie Tóbiovo z komory. Prikázal som očistiť komoru a znovu tá vniesť náčinie Božieho domu, pokrmové obete a kadidlo. Možno sa vám zdá na prvé počutie alebo prečítanie ten text nezrozumiteľný, možno nesúvisiaci s tým, čo som hovoril na začiatku, ale skúsme si ho postupne prejsť a nájsť tú hlavnú myšlienku, alebo to podstatné. Ja sám, keby ste sa ma spýtali na názov toho, o čom budem hovoriť, alebo toho textu, ktorý som čítal, tak by som povedal, alebo nazval by som ho, čo sa stalo, keď Nehemiáš odišiel na dovolenku. Čo sa stalo, keď Nehemiáš odišiel na dovolenku? Nehemiáš mal za sebou veľmi náročné obdobie. On pred niekoľkými rokmi keď sa dozvedel o tom stave, aký panuje v Jeruzaleme, on bol v Babylone na kráľovskom dvore. Keď sa o tom stave dozvedel, tak putoval z Babylona do Jeruzalema, aby vybudoval jeho hradby. On získal všetky potrebné povolenia, podarilo sa mu pozháňať remeselníkov, robotníkov, majstrov, odborníkov. Dokonca mal takú ozbrojenú jednotku, ozbrojenú ochranu pred nepriateľmi, pretože oni sa snažili to dielo, ktoré on budoval, už od začiatku zničiť. Ale on sa pustil do tej veľkej úlohy, pretože to vnímal ako povolanie od Hospodina. Pracoval týždne spolu s ďalšími mesiace, roky, až sa podarilo dielo dokončiť a hradby Jeruzalema mohli byť slávnostne posvetené. A je jasné, že Nehemiáš ako nikto iný si zaslúžil odpočinok, dovolenku. A dokonca je napísané, že o tú dovolenku žiadal od, ako u kráľa, že sa jej dožadoval. Potreboval po tých rokoch námahy a sústredenia na tú prácu, potreboval dovolenku. My nevieme, ako dlho bol preč. To sa tu v texte nepíše. Ale čítame, v akom stave našiel Jeruzalem, keď sa vrátil po svojom príchode. A tak možno je tu taká na začiatku ako určitá aplikácia. Možno by mohla znieť takto. Tí, čo pracujú pre pána, si občas, alebo majú nárok aj na dovolenku. Áno, to by sme mohli povedať. Zaslúžia si. A možno tá širšia aplikácia je v tom, že treba vedieť delegovať svoje právomoci, aj keď niekedy tým, že ľudí necháme samých, ako to urobil Nehemiáš, tak riskujeme. Že po našom návrate môžeme nájsť určité veci nie tak, ako sme si to predstavovali. Ale správny vodca, to ukazuje Nehemiáš, vie, že nenahraditeľní ľudia neexistujú. Ale poďme teraz do toho textu. Ten text je zaujímavý tým, že hovorí, že dve veci Nehemiáš sa dozvedel a dve videl. Áno, to je taká štruktúra toho textu, ktorý tam bude nasledovať ďalej v 13. kapitole. Dve veci sa Nehemiáš dozvedel a dve videl. Poďme na tú prvú vec, ktorú sa dozvedel. Tu som čítal v tom základnom texte. To boli verše 7 až 9. Áno, 7 až 9 a ja som čítal aj to, čo bolo predtým. Takže ak ste si zapamätali, alebo máte ten text pred sebou, tak tam je napísané, že kňaz Eliašíb prenajal svojmu príbuznému Tóbiovi miestnosť za Nehemiášovej neprítomnosti, kde sa predtým ukladali posvetné nádoby a predmety a ten Tóbia z nej urobil sklad domáceho náradia. Čiže došlo k takému zneužitiu toho miesta, ktoré bolo posvetené, kde boli posvetené nádoby a predmety a on to všetko vyhádzal preč a dal tam nejaké iné náradie, nejaké iné náčinie. A je zaujímavé, že my sa s tým istým kňazom Eliašíbom stretávame v knihe Nehemiáš v 3. kapitole, v 1. verši, ako s horlivým staviteľom ovčej brány v Jeruzalema. A to je tá ovčia brána, kde v blízkosti sa nachádzalo jazero Betesda, kde Ježiš uzdravil chorého, o čom som hovoril v jeden večer. Ak je to tá istá osoba, ktorá prenajíma sklad Tóbiovi, potom je zaujímavé, ako sa človek zmení za určitý čas. Pod vplyvom nových okolností, ako by z toho kňaza Eliašíba, ktorý je horlivým budovateľom hradieb, sa stane človek, alebo ktorý je reformátor, tak sa stane na konci kňaz, ktorý zneužíva svoje postavenie a úrad a nielenže urobí protekciu svojmu príbuznému a prenajme mu ten sklad, ale stráca cit a zmysel pre to, čo je sveté. A nemôžeme sa preto diviť, že Nehemiáš rázne zasiahne, to sme čítali vo verši 8. Veľmi sa mi to nepáčilo, hovorí Nehemiáš, a dal som vyhodiť všetko domáce náčinie Tóbiovo z komory. Prikázal som očistiť komoru a znovu tá vniesť náčinie Božieho domu, pokrmové obete a kadidlo. On dá celú záležitosť do pôvodného stavu. Ale moja otázka znie, bol tam niekto, kto to mohol urobiť namiesto Nehemiáša? Tá druhá vec, ktorú sa dozvedel, sa začína vo verši 10 v tej ďalšej časti. A znovu sa začína slovami dozvedel som sa. Takže, čo sa dozvedel Nehemiáš? Dozvedel som sa ďalej, že levítom sa neodovzdávali príslušné diely, preto sa službu konajúci levíti a speváci rozutekali každý na svoje pole. To je druhá vec, ktorú sa dozvedel, ktorá sa stala za ten čas, čo on bol na dovolenke. Čiže Nehemiáš sa, našou rečou povedané, dozvedel, že poklesli desiatkové príjmy. Presnejšie, že sa vôbec neodovzdávali. A to viedlo k tomu, že levíti, ktorí boli určení na službu v chráme, boli nútení živiť sa inou prácou a dom Boží bol prázdny. Viete, že leviti boli závislí od vernosti v dávaní desiatkov od Izraelcov? A to možno vysvetľuje jednu takú zaujímavosť, že stalo sa, že keď Ezdráš zhromažďoval navrátilcov v Babylone, tak Ezdráš 8.15 hovorí, že medzi nimi chýbali levíti. Že levíti nezareagovali na tú výzvu, aby sa zhromaždili a vrátili naspäť do Jeruzalema. Levíti sa boja návratu, pretože v Babylone už majú isté zamestnanie, usadené potomstvo a v Jeruzaleme ich čaká tvrdá drina pri obnove hradieb a k tomu ešte neistý príjem. A zdá sa, že ich obavy sa potvrdili. Izraelci prestali dávať desiatky. A aj v tomto prípade Nehemiáš okamžite robí nápravu a kladie predstaveným veľmi nepríjemné otázky. Verš 11. Vtedy som pokarhal predstavených a opýtal som sa, prečo je Boží dom opustený? Potom som ich zhromaždil a postavil na ich miesto. A všetci Židia, ten text hovorí ďalej, prinášali desiatky a tak ďalej. Čiže situácia sa zmenila. On obnovuje službu v chráme a ľudia opäť prinášajú desiatky z úrody, zo skladu zásob, ktoré sa potom spravodlivo rozdeľujú levítom. A znovu je tu moja otázka. Kto to mal urobiť namiesto Nehemiáša? Bol tam niekto, kto to mohol a mal urobiť namiesto neho? A poďme k tej tretej veci, ktorú videl. Áno, teraz už videl. Teraz toto bolo to, čo sa od niekoho dozvedel a teraz už na vlastné oči má vlastnú skúsenosť. To je verš 15. V tých dňoch som videl, že v Júdsku v deň soboty lisujú víno, zvážajú snopy, na osly nakladajú bremena a privážajú do Jeruzalema v sobotu aj víno, hrozno, figy a rozličný náklad. Toto Nehemiáš už vidí. Znesvedcovanie soboty prácou a kupčením. A pretože to Nehemiáš vidí, tak okamžite, tak ako v tých predchádzajúcich dvoch prípadoch, robí nápravu. A text hovorí ďalej. Varoval som ich v ten deň, keď predávali potraviny. A tam je celá tá časť, tá varovná reč. A píše tam. Rozkázal som zatvoriť brány a napomenul som ich. Ak to ešte raz urobíte, siahnem na vás. Ako veľmi jasné, veľmi radikálny postoj zaujíma Nehemiáš k tomu, čo vidí. Bol tam niekto, kto to mohol urobiť namiesto neho? No a posledná vec, ktorú videl, tá je zaznamená v 23. verši. A v tých istých dňoch videl som Židov, ktorí sa oženili s Aždoďankami, Amončankami a Moabčankami. Polovica ich synov hovorila aždodsky a nevedeli hovoriť židovsky, iba rečou niektorého iného národa. Manželstvo s cudzinkami, to je tá posledná neprístojnosť, ktorá je opísaná v tejto knihe. A Nehemiáš to znovu vidí. A znovu zasahuje veľmi razantne, verš 25. Preto som ich pokarhal, zlorečil som im, zbil som niektorých mužov, pochytil som ich a zaprisahal som ich na Boha. Nevydávajte svoje céry za ich synov a neberte ich céry pre svojich synov ani pre seba. Bol tam niekto, kto to mohol urobiť za Nehemiáša? Kto bol povolaný k tomu, aby zaujal takýto postoj? Pán Boh si vyvolil Nehemiáša, aby v konkrétnom čase, na konkrétnom mieste, bol vnímavý na to, čo mu bolo oznámené, kým bol preč, aby bol vnímavý na to, čo vidí už potom na vlastné oči. Netýkalo sa to povrchných vecí, netýkalo sa to nepodstatných detailov v živote Božieho ľudu, ale takých skutkov a postojov, ktoré jasne porušovali zmluvu, ktorú Hospodin uzavrel s izraelským národom. A Nehemiáš nebol povolaný len k tomu, aby kritizoval, aby situáciu rozanalyzoval, posťažoval sa, kam to ten ľud v zátvorke cirkev speje, ale aby zaujal jasný postoj a urobil nápravu. Nehemiáš sa sám aktívne angažuje v tom, aby došlo k náprave. Využíva svoju autoritu, varuje, prijíma opatrenia, keď niečo nefunguje, keď niečo nie je v poriadku. Neobzeral sa naokolo, za koho by sa mohol schovať. Neobzeral sa, kto by to urobil namiesto neho. Takto Nehemiáš nepremýšľal, takéto otázky si nekládol. A ja sa vraciam späť k tomu, čo som povedal v úvode, o potrebe kazateľa na zbore. Tá moja otázka možno nebola správna. Možno nejde ani tak o to, či je na zbore kazateľ alebo starší zboru, ale či je tam Bohom povolaný človek, Bohom povolaný vodca. A je jedno, v akej je pozícii, akú má funkciu v tom zbore. Či je tam povolaný Boží muž alebo žena, ktorí sú verní Hospodinovi a ktorí dokážu v určitých situáciách zaujať v tom zbore, v tom spoločenstve veriacich správny postoj. A to môže byť kazateľ, to môže byť starší zboru, to môže byť aj ten v úvodzovkách, v silných úvodzovkách, nepáči sa mi to, čo teraz poviem, obyčajný člen, ktorý si je vedomý svojho povolania. V 13. kapitole Nehemiáš sa po každej z tých ťažkých úloh, ktoré musí splniť, keď musí zaujať jasný postoj, principiálny postoj, obracia k Hospodinu s jednou prosbou. A to je vo verši 14, 22 aj 31. A hovorí: pamätaj pre toto na mňa, Bože môj, a nevytri moje dobrodenie, ktoré som preukázal domu svojho Boha a jeho službe. Verš 22 potom hovorí: pamätaj na mňa, môj Bože, i preto a zmiluj sa nado mnou pre svoju hojnú milosť. A potom v 31. verši, ako posledné slova knihy Nehemiáša, znejú takto: pamätaj na mňa, Bože môj, k môjmu dobru. Ja neverím, že by ľudia za tieto radikálne postoje Nehemiáša chválili. Že by sa mu možno dostalo príliš veľa chvália a ocenenia, pretože niekedy zaujať principiálny postoj znamená, že si proti sebe postavíte ľudí, ktorí zdieľajú trošku iný názor ako vy. A možno to pamätaj na mňa, môj Bože, je takým výkrikom tej Nehemiášovej duše, ktorý, ak sa mu nedostane toho ocenenia a uznania od tých najbližších, tak ho hľadá u svojho Boha. A mne sa zdá, že v Novom zákone existuje taká akoby odpoveď na tie Nehemiášove slova, na tú túžbu človeka, aby si to jeho snaženie, niekedy to jeho nedocenené úsilie v cirkvi, v práci s Božím ľudom všimol. A je zaznamenané v prvom liste Korinťanom v 15. kapitole a prečítam text od 58. verša. 1. Korinťanom 15, 58. A tak, bratia moji milovaní, píše apoštol Pavel, určite sa to vzťahuje na sestry takisto, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom. A teraz tá odpoveď: vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánu. Vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánu. Z môjho pohľadu je to novozákonná ozvena na to starozákonné Nehemiášovo: pamätaj na mňa, Bože môj, všimni si, čo robím, čo ma to stojí síl a aká je moja odmena. A ja si myslím, že možno aj toto je príležitosť na to, aby sme si pripomenuli alebo dokázali oceniť prácu ľudí v našich zboroch, v našej cirkvi, oceniť prácu tých, ktorí sa namáhajú niekedy možno podobne ako Nehemiáš. Niekedy sú situácie, keď musíme zaujať jasný a nekompromisný postoj, tak ako sme to čítali u Nehemiáša. A Nehemiáš je určitým typom človeka, ktorý sa dokáže veľmi jasne postaviť k tým problémom a nedostatkom v tom zbore. Ale ja som našiel jeho kolegu Ezdráša, ktorý predstavuje možno trošku iný typ človeka. A chcel by som vám ukázať na príklade z 9. kapitoly, keď sa ocitne Ezdráš v podobnej situácii ako Nehemiáš, totiž keď vidí, že jeho akoby spoluveriaci si berú, alebo muži si berú za ženy cudzinky, tak všimte si, viete, ako reagoval Nehemiáš? Že začal tých mužov biť. Áno? Tam napísal ako otvorene, že nielen na nich kričal, ale bil ich, fyzicky ich napadol. A keď to isté videl Ezdráš, tak všimnite si, ako reaguje on. To je tretí verš. A keď som o tom počul, roztrhol som si odev aj rúcho, trhal som si vlasy z hlavy aj bradu a sedel som ako omráčený. Nehemiáš trhá bradu tým druhým chlapom, áno? To sme čítali. Ale Ezdráš je možno melancholík, neviem, a ten trhá bradu sebe, ten ubližuje sebe. A Ezdráš na to potom reaguje ešte tak, že 5. verš hovorí: a pri večernej obeti som povstal zo svojho pokorenia s roztrhnutým odevom a rúchom. Kľakol som si na kolena, vystrel som ruky k svojmu Bohu a povedal: Bože môj, pýrim sa a hanbím pozdvihnúť, Bože môj, svoju tvár k Tebe, lebo naše nepravosti rozmnožili sa až nad hlavu a naše previnenie vzrástlo až k nebu. A máme dva typy ľudí. Máme Ezdráša, ktorý keď vidí tú neprístojnosť, vidí to, čo sa deje, tak si kľakne na kolená, modlí sa, pozdvihuje svoj hlas k Bohu a nie je schopný s tou situáciou nič urobiť, len sa za ňu modliť. A potom tu máme Nehemiášov, ktorí sa možno až tak nemodlia, ale ktorí majú jasnú víziu a dokážu zaujať jasný a nekompromisný postoj. Ale je jedno, či patríme do jednej alebo druhej skupiny. Písmo ukazuje, že existujú naozaj obidva akoby typy a obidva tie postoje majú svoje miesto v cirkvi. Aj Ezdrášovia, aj Nehemiášovia. Ale to najdôležitejšie je to, čo píše apoštol Pavel na konci 1. listu Korinťanom v 15. kapitole. Ja by som chcel adresovať tie slova aj vám. Vedzte, že vaša námaha, či ste Ezdrášovia alebo Nehemiášovia, nie je márna v Pánu. Amen.